Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әләй, бигрәк суық тауышлар шығарасыз болалар.
Магнитофон тауышы ғына бит бу. Игә килеп керә күрмәсен диген син.
Ай-яй-я! Иң жылы, туның яхшы булса, буранларда матур күренә.
Бүгенге дәресенең темасы «Кышкы сынамышлар».
Кышның ике генә сынамышы бар аның. Кичтән кар күп итеп яуса, иртән подъезд төбендә батып ятасың. Икенчесе, төнлә нык суытса, иртән машинаң кабынмый. Хе-хе, күңелле тема сайламагансыз, иптәш профессорлар.
Белмәдең әти, әллә нинди кызыклар бар кыш фасылында.
Кит әле, шын диген.
Шын дип әйтәм әти, хәзер өйрәтәбез. Апа, башла.
Кызның соңгы айы ноябрь эстафетаны декабрь айына тапшыра. Тапшыра да кыш фасылы башланып китә.
Исемен ишетүгә үк тәннәр шымырдап куя. Кыш.
Алай димә ни, кыш булмаса нишләр идек? Шаңгыны ничек шуасың? Кайда хоккей уйныйсың?
Шулай шул. Әнә Африкада бер йомарлам карга тилмирип йөриләр.
Әй, 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 мискеннәр инде. Соң бәкегә кармак салып крокодилда тота алмыйлар бит алар.
Диккат укучылар, дәрес. Апа, дәвам ит.
Кыш фасылы декабрь ае белән башланып китә.
Елның соңгы ае инде бу, 12нче ай.
Ә менә борынгы Рим календарында ул 10нче ай булган аны, исеме дә декабрь бит. 10нче дигәнне аңлата.
Без тишек булай була инде бу. Үзе 12нче ай, исеме 10нче.
Берни юганың дәвәни, реформалар ясагач, декабрь 12нче ай булып калган, исемен үзгәртеп маташмаганнар.
Ә безнең татар халкы аны кырлаш ае дип йөрткән.
Кырлаш? Ни дигән сүз икән ул?
Безнең борынгы бабайлар кышның каты суыкларын кырлаш дип атаганнар. Исегездә калдырыгыз укучылар. Шуңа күрә кышның иң суык аена да кырлаш исем кушканнар.
Безнең бабайлар 6 декабрь көненә бик зур игътибар биргәннәр. Бу көн кыз белән кышның алышыну мизгеле булып исәпләнгән.
Ә, ишеткәнем бар ие шулай. Е, гыргырый дустымнан. Гөл әйтәдер иде. Микула җитми кыш булмый дия торган ие. Крәшеннәрдә 6 декабрь Микула көне дип атала икән.
6 декабрь дисең инде, ә? Акыллы көн икән бу.
Декабрь аеның акыллы көннәре күп әтей.
Мәштүре әбекәйдән минем дә әллә ничә ишеткәнем булды. Кышкы көннәр җәйне әйтер, җәйге көннәр җайны әйтер дия иде. Элекке кеше табигатьне нык күзәткән бит ул. Кышның нинди булуына карап, язның, җәйнең ничек киләсен алдан белеп торган, алдан хәстәрен күргән.
Декабрь сынамышларын укыйбыз. Так. Дәвәти, менә моннан башла.
Укыйм, укыйм.
Ага.
Мондый кызыкны укымыйча калып буламы соң? Китап булай ди. 25 декабрьдә агачларны бәс тотса, алдагы елда иген уңар.
Әни дәвам итә.
25 декабрьгә каршы төнне йолдызлар күп күренсә, чәчәкле ашлыклар уңар.
25-ндә таң вакытында тын булып, йомшак кына кар яуса, ашлык яхшы булыр. Әгәр кар көндез яуса, шикләвек яхшы булыр. Бу көнне җылы һәм буран булса, җәй салкын килер.
Декабрьнең 25-ндә, 26-сында, 27-сендә тамчы булса, июльнең 29-сында кырау булыр. Кыяр, тары уңмас, ә менә кара бодайга килешер.
Әккәмәт! Әллә нинди хикмәтләре бар икән бу декабрь аеның?
Январь аенда тагын да күбрәк андый хикмәтле көннәр.
О, гыйнвар! Елның беренче айы.
Хәзер шулай дәу әти, ә менә 1700 елға қадар Россиядә яңа ел 1 сентябрьдә билгеләп үтелгән.
1 сентябрьдә кар булмагач, нинди яңа ел инде ул?
Император Пётр 1 дә безнең Камил кебек уйлаган. Тоткан да яңа ел башын 1 январга күчереп куйган.
Россиягә христиан ел исәбен Пётр патша керткән дип ишеткәнем бар иде шул.
Минем дә укыганым булды. Январның исеме дә кызыклы икән аның. Римлыларның Янус дигән вакыт алласы исеме икән ул. Шул Янусның 200 булган имеш. 2 чырае. Яш чырае белән ул алга, яңа елга карап тора икән, ә карт чырае ортка иске елга таба борылган ди.
Китәр! Эй, белмәгән идек балалар. 200 ай икән бит ул гыйнвар.
Ә татарлар бу айны дәлү дип йөрткәннәр. Дәлү шилек дигән сүз.
Шилек? Кызык.
Шилек дип түгел, кирәк дип атысылары калган. Кулдан кирәк төшми январь аенда, кар кирәп.
Шилек йолдызлыгы айы булганга күрә шулай дигәннәр аны әти.
Безнең мәштүре әбекәйдә әйтә иде аны. Шилек шылтыраса, энә ялтырый, ырчык важылдый, ыстан дыңгылдый дия торган ие.
Ни дигән сүз икән бу?
Шилек аенда хатын-кызлар кышкы озын кишләрдә тегү-шигү, җеп эрләү, киндер сугу ише кул эшләре белән маташканнар бит. Шул турыда сүз бара. Җыр телле бит ул безнең халык.
Татарлар январь аен кеше кырлаш, кай вакыт ине кырлаш дип атаганнар.
Ине кырлаш? Ага кырлаш ни була? Декабрьме?
Дөрес әти, ага кырлаш декабрь.
Агам кырлашны уздырам дип тырыша ди бит ул. Ине кырлаш. Элек картлар шулай дип сөйлиләр иде. Агам кырлашны уздырам, яш киленнәрнең киянтәсен сындырам дип әйтеп әйтә диләр иде.
Эй, уздыра, суыклары белән декабрьне артта калдыра гыйнвар. Менә бу ел ничек булыр инде?
Диккат укучылар, гыйнвар сынамышлары.
Ел башы буласы төнне, һәр ашлыкның саламын карга күмеп, бер атнадан алып кара. Кайсы ашлыкның саламы бүрткән булса, шуны күбрәк чәчәргә кирәк.
Хикмәт! Күпме яшәп белмәгән идем монысын.
Мин дә бер сынамыш укыйм әле. Ел башы төнне башлы арыш саламын карга кадап куй. Саламның башы төнлә бәсләнсә, арыш яхшы булыр.
Ел башында җил булса, ел буе җил давыл булыр.
Беренче гыйнварда көн җылы булса, арыш уңар. Җил булса, тар уңар. Томан булса, сылы уңар. Алтынчы гыйнвар көнне көн җылы булса, кырда ашлык куе булыр.
Алтынчы гыйнварга кагылышлы сынамышлар тагын бар икән әле монда. Алтысында тулы ай, язгы ташу суга бай.
Алтысында ябалак кар, кырда иген бик уңар.
Алтысында бик салкын, уракка сугар ялкын.
Ага, алтынчы гыйнварда нык салкын булса, урак вакытында шамасыз эссе була икән. Белдек без моны.
Һәм киресенчә дә әти, әгәр бу көнне җылы булып кар яуса, барлык ашлыклар да уңар. Әгәр ябала кар яуса, борчак белән шикләвек уңар.
Истә калдырырга кирәк, шикләвек җыярга баргач күренер.
Сынамышларны дәвам итәрбез, дәвани укый.
Гыйнварның 10-нда бәс тотса, җәй яңгырлы килер. 24-нда булса бәс, бик нәфис килер яз.
Январның мөһим үзенчәлекләреннән берсе кояшның җәйгә борыла баруы. Бу айда яктылык акрын-акрын арта бара.
Ә дөрес. Тамчы тама-тама күл була дигәндәй, гыйнвар ахырына көн озынлыгы сәгать ярымга артып куя бит ул. Сәгать ярымга.
Менә шуңа күрә дә бу турыда сөйләүче сынамышлар да күп.
Үзем укыйм әле монысын. 7-дә җиткерә, 8-дә сикертә, 9-да туктата, 10-да уйната, 11-дә күк табан, 12-дә юк табан, 13-дә су табан, 14-дә дүрт ат сабан. Шәпме?
Берни аңламадым.
Мин дә.
Нәкъ исәнбәт бу катлаулы сынамышны булай дип аңлаткан. 7 декабрь көннең кыскалыгын 7 сәгатькә, ягъни соңгы шиккә җиткерә.
Әйе, 7 декабрь иске стиль белән дә шулаймы?
Шулай да әти, шулай, иске стиль белән. Хәзергечә 22 декабрь була.
Ә менә 8-дә сикертә дигәне булай була икән. Январның 8-ләрендә көн озынлыгы 8 сәгатькә җиткәндә зәмһәрир суыклар кешене сикертә.
Ә 9-да туктата дигәне?
Көн озынлыгы 9 сәгатькә җиткән вакытта 29 январь тирәсендә каты суыкларны туктата.
Онда уйната дигәне ни аңлата икән балалар?
Февральның 10-ларында көн озынлыгы 10 сәгатькә җиткәч, кояш үзенең нурларын уйната башлый.
Әтегесе 11-дә күк табан дигәне?
Көн озынлыгы 11 сәгать булганда, кар әле каты, шана табаны астында кышкыдай күк төсле була.
Кайсы вакытка туры килә бу?
Монысы февральның 20-ләренә туры килә ни.
13-дә су табан дигән сынамыш та аңлашыла башлады булай булгач. Димәк, көн озынлыгы 13 сәгатькә җиткәндә, юл үзелә, сулар ташый башлый, боз кузгала.
Әйе, бу 18 мартка туры килә.
Аха, 14-дә 4 ат сабан дигән сынамышның да сере ачылды. Димәк, көн озынлыгы 14 сәгатькә җиткәч, ат җигеп сабанга төшәләр. Дөресме, балалар?
Дөрес, әни, һәм бу апрель ае башларына туры килә.
Апрель? Әстәгъфирулла тәүбә. Әле без декабрь белән гыйнварда гына идек бит. Әле бит без нардуганны да үтмәдек хәтта. Нардуганны төшереп калдырырга ярамый балалар. Әйбәт түгел.
Дөрес, әнкәсе, дөрес. Нардуганны урап узарга ярамый. Кышкы көн белән төн тигезлеге вакыты. Табигатьтә иң зур үзгәрешләрнең башы ул.
Әй, күңелле дә инде ул Нардуган бәйрәмендә.
Нардуган турында сөйлисездер бит?
Нардуганны да сөйлибез дә, әни. Күп итеп сөйлибез.
Хәзер әйтәчәкләр инде бу профессорлар. Киләсе дәрестә диячәкләр. Күңел шулай сизә.
Ну, күңел синдә, әти. Бигрәк сизгер икән.
Димәк, киләсе дәрестә Нардуган.
Нардуган җырларын, такмакларын өйрәнеп килегез. Аңладыңмы, әти?
Әндә яным бәгрем үзен күргәндәй була. Тиген киемне күрсәм дә яным бәгрем үзен күргәндәй була. Ишек алдында йөримен карлар яуса керимен шул карлар яуса керимен. Синнән башка ям табалмыйм җаным бәгрем яман сулап йөримен. Синнән башка ям табалмыйм җаным бәгрем яман сулап йөримен. Имере шаңала карлары яра бу бу йөрәгем белеп яна, яным бәгрем сөйгәнем ята кала. Бу йөрәгем белеп яна, яным бәгрем сөйгәнем ята кала.
Сәлем! Сез «Мин әтине иретәм» радио сериалының шираттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә фольклорчы галим Хуҗи Әхмәт Мәхмүтов хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.